Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda.
Okapi.
Mmesalimika nyinyi wote wenye kuwa nasi njiani mwa anga kufuata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kiisha hali ya usalama iliyozorota mjini Beni, kiongozi wa sekta ya kwanza ya FARDC anaomba kwa wakaaji wote wenye kuunga mkono wamuunge mkono ili wapate pamoja kukomesha makundi yenye silaha ambayo yanashambulia kila mara mji wa Beni. Jimboni Kasai ya Mashariki, mjini Mweneditu, meya wa mji ule alichukua hatua ya kufunga mashimo ya maji zaidi 200 yaliyochimbwa katika makaburi ya zamani. Jimboni Kivu ya Kaskazini tu, mpango wa kupinga ugonjwa unaoharibu maelfu na maelfu ya mashamba ya migomba yanayo matunda bora sasa miezi munane kisha kufatana na hatua hutumiwa Uganda na pia usaidizi wa FAO, mazao yanaongezeka. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, kuhusu hali ya usalama iliyozorota leo asubuhi pa Beni, kiongozi wa sekta ya kwanza ya FARDC inayopatikana pa Beni kinatoa mwito kwa raia kuunga mkono wa FARDC kwa shabaha ya kugandamiza makundi yenye silaha ambayo yanashambulia kila mara mji wa Beni. Mwito huu unatolewa kisha shambulio la kempi ya Uzakafe leo asubuhi sana na wanamgambo wenye silaha. Watu mbili waliuawa na yapata wengine 10 kuumizwa vikali sana, wakiwamo wanawake na watoto wa askari. Kisha mchana hali ya usalama iliendelea polepole, wanawake wa askari waliweza kuandamana kuonyesha hasira nao, ila maandamano yalisambazwa na askari polisi. Martial Papi Mukiba wa Radio Muungano ya Beni alitutolea ripoti na usoma sidioni na Alice Balegamire.
Wito wa kamanda wa kwanza wa sekta ya FRDC Beni ulitolewa saa chache kisha ushambulizi wa maskari wa FRDC wa Uzakaf. Kempi hiyo ya maskari inayopatikana katikati ya mji wa Beni ilishambuliwa asubuhi ya leo na watu wenye kutambuliwa kuwa wa Mai Mai. Kwa kanali Eric Ruriombere, raia wa Beni wanapashwa wasiliana na jeshi kwa kushika watu hao. Kamanda wa kwanza wa FRDC alihakikisha ya kwamba majambazi hao walioshambuliwa mji wa Beni hawana makao kamili na ina wezekana wanajificha kati ya raia. Ni kwa hiyo walialika watu wote kuwasiliana nao. Wito huu ulitolewa kufuatana na hali ya wasiwasi katika kazi mbalimbali za uchumi mjini Beni, ambako mabibi za maaskari walishuka katika barabara kwa kushutumu hali hii. Waandamanaji hao walisababisha mvurugu mkubwa katika soko kuu ya mji wa Beni, kunyanyasa wafanyabiashara wa vieti vya simu za mkono na maduka kunako Boulevard Nyamwisi, kisha polisi ikafika kuleta usalama. Kamanda wa kwanza wa sekta ya FRDC Beni analika raia kulinda usalama na kurudilia kazi zao kama kawaida, akijulisha kama hali ni nzuri kwa sasa katika uangalizi mkubwa.
Kuhusu hali ya sekta ya usalama nchini, yapata askari polisi 16 wa taifa na wa FRDC na pia warana raia walifata tangu mwezi wa pili semina ya mafunzo juu ya uongozi wa kiserikali wa pesa na sheria kuhusu hali ya kijamii. Wakati wa kupana beti waliofata kwa waliofata semina ile leo siku ya pili, inspekta mkuu wa askari polisi la taifa Jemadari Constantin Mudekereza alijusha kama wale huenda kuelimishwa watatumika katika sekta ya uongozi na usaidizi wa chumba kikuu cha askari polisi la taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Mpango ule huenda katika sekta ya askari polisi la taifa kuwa na mafaa kubwa sana, alisema waziri makamu usikae na mambo ya ndani Jose Zuka Mondo, yupo mbele ya mikrofoni ya Michel Kifindangoi.
La police nationale congolaise.
Polisi ya taifa ina kazi ya kulinda usalama wa raia na mali yake yote, kuleta amani na usawa kati ya watu na pia kulinda usalama wa viongozi. Ni ajili ya kuhakikisha ya kwamba tume hili linatimizwa vizuri, ndio kuliunda ofisi kubwa ya polisi katika shabaha ya kulinda na kuheshimisha vibarua vya serikali na kuongoza kazi ya polisi vizuri katika heshima ya sheria, na hasa kuchunguza haki za binadamu na kulinda uhuru wa raia. Naomba shirika zote za polisi ya taifa, viongozi mbalimbali na wale wa jeshi na raia kuwa zaidi na mawasiliano na ofisi kubwa ya polisi ya taifa.
Zaidi ya shimo ya maji 200 zinapaswa kufungwa pa Mweneditu, eneo lenye kupatikana pa kilomita 132 kusini mwa Mbuji Mai. Hiyo ndio hatua iliyochukuliwa jana siku ya kwanza na meya wa mji ule wa Mweneditu jimboni Kasai ya Mashariki. Kufatana na maoni ya kiongozi ya kazi ya serikali zenye kuhusika na umeme, shimo za maji 85% ni zenye kuchimbwa bila kuheshimu mipango ya sheria, na ndiyo maana shimo huenda kufungwa zinapatikana katika makaburi ya zamani, hali ambayo inahuzunisha kiongozi ya kazi zenye kuhusika bwana Dedone Ilunga. Huyo alijulisha jana kupitia Radio Kapi kama karta nyingi za kandokando ya mji wa Mweneditu zinaelekewa na majambo lile. Ripoti ya Alibukasa wa Radio Tutante pa Mweneditu, usomi wa kisijioni na bibi Alice Balegamire.
Karta hiyo inaitwa Mayanda, moja ya karta za kandokando ya mji wa Mweneditu. Ni shamba la wafu la zamani. Wakaaji wana tatizo nyingi kuhusu maji safi kutoka Regideso. Ni hiyo inawasukuma kutumia maji ya visima. Walishuhudia wamoja kati yao kunako mikrofoni ya Radio Kapi. Walishuhudia ya kwamba maji hayo sio safi kwa kutumia, ijapokuwa wakaaji wanaokaa katika shamba la wafu la zamani wanajua hayo, lakini hawana la kufanya. Kiongozi wa umeme Dedone Ilunga alihakikisha hali hii, lakini wake haifai kutia maisha katika hatari. Serikali ilishimamisha kuzika watu katika shamba hili hakujapita miaka 10. Tena wenyeji visima vya maji wanachimba mashimo hapa na pale bila kualika ofisi yake, alijulisha Dieudonné Ilunga, na bila ruhusa wowote. Kwake meya wa Mweneditu, visima hivi vyote vinavyotia watu katika hatari vinapaswa bomolewa, na shirika la umeme lilishapewa ruhusa kwa kufanya kazi hiyo.
Kumeanzishwa jana mjini Lubumbashi hatua ya uchunguzi wa raia juu ya mpango wa kushimika vituo vya maji safi katika miji mikubwa, kwa kifupi PEMU. Mpango huo unao shabaha ya kuzidishwa utawanyo wa vituo vya maji safi katika mji wa Lubumbashi. Wataalamu wa PEMU walijulisha kama dola za Kimarekani milioni 119 zipo tayari kwa kazi zenyewe. Pesa zilizotolewa na benki kuu ulimwenguni kwa miji ya Matadi, Kinshasa na Lubumbashi, ambao peke yake huenda kupewa $20 million za Kimarekani. Mengi tuyafate na bibi Madeleine Waila.
Kwenye kikao hiki wataalamu wa mradi unayoitwa PEMU walisema kwamba kikao hiki kimekuwa na shabaha ya kupokea pendekezo mbalimbali kutokea wakaaji, na hata kuwaonesha nini itakayofanyika kwenye mradi wenyewe, na pia namna gani wale ambaye mabomba ya maji vitasimikwa katika pango zao watafanya nini. Upande wao wa uzuria walipenda kumaanisha kuhusu hali ya maji watakayoipokea, kama itakuwa safi au la. Malipo watakayoipata wale ambayo kwenye pango zao bomba ya kulinda maji itasimikwa. Wataalamu wamemaanisha kwamba majifunzo muhimu imepangiliwa kusudi kutatua shida zote hizi. Msimamizi wa kampuni ya maji safi usema kwamba jambo hili la kutengeneza maji safi ilikuwa la muhimu kweli maeneo ya Lubumbashi. Lakini ijapokuwa mabadiliko yoyote itafanyika, bei ya malipo ya maji itafata kawaida yake ya daima. Kutokea Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, kisha hatua nyingi za kupinga mdudu unaoharibu maelfu na maelfu ya maeneo ya mashamba ya migomba tangu mwaka wa 2001, hatua yenye kutumiwa Uganda inaleta hali ya matumaini kwa walimaji. Tangu mwezi wa munane mwaka 2011, walimaji 115 walioelimishwa nchini Uganda na pia jimboni Kivu ya Kaskazini na FAO juu ya ufundi wa sasa kwa kupinga mdudu werte bakteria ukiita katika lugha ya Kifaransa. Miezi munane baadaye walioelimishwa walitambua kama mazao ya mashamba yao yameongezeka. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Zawadi Rosali Mengi Sijenti Yafati na Bernard Nyangi.
Kuondoa majani mabaya na kukinga vifaa vya kazi dhidi ya vyanzo vya maambukizi ya magonjwa, hayo ni mojawapo ya mashauri zilizotekelezwa na wakulima ili kugombanisha vijidudu vya wilt bacteria. Bwana Tulinabo Kinyabuma, anayekuwa na hektari 50 ya shamba ya mgomba, alibaini kuwa kabla shamba lake liathiriwe kwa maradhi, alikuwa na uwezo wa kuzalisha hadi mikungu 2000 ya vitika. Baadaye alikuwa na ugumu wa kuzalisha mikungu 250 kwa mwezi. Kupitia mpango huu mpya, anafikia mara tena kuzalisha hadi mikungu 700 kwa mwezi. Ila baadhi ya wakulima walikuwa wakisubiri wapewe pesa ili kutunza mashamba zao, jambo lilolaumiwa na waziri jimboni wa mlimo Nzazo Kasivita. Kwa kweli ni shida, sababu tunatoka wakati wa misaada za kiutu, hivi sasa ni wakati wa maendeleo endelevu na hatuwezi tumia sera za kiutu. Hivi shirika la Umoja Mataifa FAO lapangilia kuanzisha mpango wa mashamba madogo za maonyesho ili kuvutia wakulima kufuata mfano uliobora. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Kumeanzishwa leo siku ya pili semina ya mafunzo juu ya mipango wa 2022 kwa ajili ya uelimishaji watu wataalamu wa sekta ya kilimo, yaani wa engineer na pia wafundi wa kuongozo wa hali ya utajiri wa mazingira huenda kurudiliwa, ikiandaliwa na waziri wa vyuo vikuu na mauniversity pamoja na waziri wa utamaduni kwa usaidizi wa mpango wa hali mbalimbali ya mazingira na misitu, yaani mapori ya uhusiano wa Alemanya kwa kifupi JITC. Shabaha ya hatua ili ni kushimika katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia wataalamu wenye kuhusika na misitu na walimu wakuu wa kilimo kwa uongozo kamilifu wa utajiri kutoka misitu. Ripoti ya Pegi Ngolela, usomi wa kisijoni na Bibi Komewa Ellen.
Elimu haina mipaka. Mafunzo kwa ajili ya injini ya misitu na mafundi wenye kuhusika na mashamba itafanyika ajili ya kukomalisha ujuzi wao sawa vile ulimwenguni kote. Inafaa kutimiza elimushaji huo kwa hali na kwa kadiri ajili ya kukinga mazingira, elimu mbalimbali, mitu na yote yenye kuelekea vinyume vyake juu ya hali ya hewa. Jambo hili linaelekea daraja zenye kuhusika na elimu ya milimo na pia utajiri wa mazingira huenda kufudiliwa katika Universiti ya Kinshasa, Kisangani na Lubumbashi pamoja na masomo makuu ya kifundi ISEA Bengamisa, ISEA Chela, ISAF Kimoza na ISENET Rumangabo. Mpango huo ambao utaendelea mpaka mwaka wa 2022 utasaidia wanafunzi wa vyuo vikuu kwa kuboresha elimu yao na kuruhusu pia watu wanao vyeti vya mwisho wa masomo na ambao wana ujuzi katika mali mbalimbali. Tujulisha kwamba mafunzo hayo yatakomeshwa siku ya 4 ijao.
Ni hapo tunakomesha pia taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha magharibi kwa niaba ya fundi wa mitambo. Mimi Kindu na waandishi wetu walishiriki nasi alisi Baligamire Komero Helene Bernard Nyangi. Dunia Mkunda Milima anapigia asante sana na mpokea Bibi Tina Salama ambaye mgongoni mwake anakanisha shambu iko karasa wa michezo.
Oh, Kapi,
Oh, Kapi,
Ayo, Oh, Kapi.